edessä on semmoinen valokuva, joka oli ollut lähes 100 vuotta piilossa. Syyskuussa sai semmoisen kirjeen Amerikasta, joka ajattelin ensin, että joku tämmöinen joppari yrittää kauota jotakin tällaiselle rikkaalle suomalaiselle miehelle niin kuin minä. Mutta se osoittautui sitten serkkupojaksi Amerikasta, josta en tiennyt yhtään mitään. Eli meidän isoäitimme olivat sisaruksia ja tämä toinen isoäiti jäi Suomeen minun ja sitten hänen isoäitinsä lähti Amerikkaan kahden muun sisarensa kanssa. Ja sitten oikeastaan mitään ole tiennytkään muuta kuin näitä jotain valokuvia. Kun sitten olemme vaihtaneet tämän muutaman kuukauden aikana nyt postia, niin hän on ollut kiinnostunut saamaan semmoisia kuvia, joissa hän näkisi isoäitinsä, nimittäin hän ei ole koskaan nähnyt isoäitiään. Isoäidin historiasta ei tiedetä muuta kuin, että se on elänyt huonomaineista elämää New Yorkin kaupungissa 30-luvulla, ja häneltä on otettu jopa lapsi pois sitten sitä varten, että hän on elänyt huonoa elämää ja näin. Mutta siinä kun etsin sitten tämän isoäidin kuvia, niin tämä kuva tuli toisen kuvan alta näkyviin. Oli 2 valokuvaa liimattu yhteen, jossa huomaat on vasenpuoleisen naisen, siinä vasemmassa reunassa on tuonne valkoinen jälki, niin siinä oli liimaa. Ja mä ihmettelin, että miksi ne oli liimattu ne kuvat yhteen, ja mulla on semmoinen käsitys, tämä on mun teoriani asiasta, että tämä on hääkuva, ja jossain vaiheessa nämä ihmiset on eronneet, eivät ole tekemisissä toistensa kanssa, ja se on ollut niin jotenkin häpeällinen tai semmoinen, joka on haluttu unohtaa, ne kuvat oli liimattu sen tähden yhteen. Minä ne sitten höyrytin ja liotin, ja tämmöinen kuva sieltä tuli takaa. Nämä on kaikki kuolleita. Tämä on tullut Amerikasta 20-luvulla ehkä suurin piirtein tämä kuva. Enkä pysty sanomaan, ketä nämä on, mutta olettaisin, että tässä on tämän serkkupojan isoäiti. Mutta sillä vaiheessa, kun se kirje tuli mulle, se ensimmäinen kirje, niin mä vastasin sitten siihen ja sanoin, että onpa mukava kuulla sukulaisista, vaikka ne asuisi Amerikassa. Minä olen rukoillut koko suvun puolesta, kaikkien sukulaisten pelastumisen puolesta. Et se on ollut mun sydämelläni. Ja seuraava kirje, kun tuli häneltä, niin hän sanoi, että uskonnollisuus on raskas asia, että hänen veljensäkin on raskautunut siitä. Ja minä sitten vielä vastasin hänelle, että olen täsmälleen samaa mieltä. Minä en ole koskaan ollut uskonnollinen, enkä halua olla edelleenkään, mutta Jeesus on minut pelastanut. Apostolien tekojen 10. luvussa jakessa 13. Enkeli antaa tämmöisen sanan. Siellä on Kornelius-niminen sotapäällikkö, 100 päämies. Ja hän sanoi, että lähetä hakemaan Simon, jota myös Pietariksi kutsutaan. Ja hän on puhuva sinulle sanoja, joiden kautta sinä pelastut ja koko sinun perhekuntasi. Me ajattelemme nyt ihmistä, joka saa tämmöisen viestin, jossa käsketään hakea täysin vieras ihminen. Tämä ei ole ollenkaan yksinkertainen. Kuvittele oma tilanteesi siellä sun paikkakunnallasi, niin sulla on kauhean sydämen hätä, sielun hätä pelastuksesta. Ja sitten enkeli ilmestyy sulle ja sanoo, että joo, se on siellä Seinäjoen takamailla, siellä asuu semmoinen Hölmö Virtanen, että lähetä Hölmö Virtanen nyt hakemaan joku kotinsa. Niin sä ajattelet, että kuinka mä voin semmoisen tehdä, että kun joku sanoo, että se ei ole järkevää. Ja sitten tällä Hölmö Virtasella on vielä semmoisia sanoja, että hän pelastui ja koko hänen perhekuntansa. Nyt kysymys on uskon asiasta. Otetaan uskon askel ja silloin voidaan ajatella näin, että Jumala on voimallinen antamaan sellaisia sanoja meidän suvulle. Kukaan sun suvustasi ei voi koskaan kääntyä, ellet sä usko, että Jumalalla on semmoisia sanoja, että sun sukulaiset pelastu. Tosi jollakin voi mennä ihan kalkkiviivoille asti, niin kuin me kuulimme tuossa Hilkan isästä. Ei se mitään haittaa, kuulkaa, kun menee silti siitä oikeasta ovesta viimeksi. Se on se tärkeä. Jos joku kadottaa viime tingassa sen, niin se on surkiaa. Ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 26 jakeessa 4 sanotaan, että Abrahamille, sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä. Ja Jaakobille hyvin vastaavalainen sana, 1 Mooses 28:14, siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Huomaa noin ero, kansakunta, sukukunnat. Niin nyt me voitaisiin kaikki liittää siihen itsemme, eikö niin? Ja ylimmäinen sana sisältää suomalaiset, sitten varsinaissuomalaiset ensiksi tietysti, minäkin olen sieltä syntyisin. Ja sitten hämäläiset ja savolaiset, lappalaiset viimeksi, mutta kuitenkin nekin otetaan mukaan. Ja sitten sukukunnat, niin laittakaa nyt itsenne siihen. Kun te luette tämmöistä sanaa, niin te täytyy ajatella, että siinä on kaikki aaltoiset ja virtaiset ja lahtiset ja kaikki, ymmärrettekö? Ja se ei ole niin kuin turhaa kirjoitettu se sana. Tämä on uskon näkymys. Galatalaiskirja 3.16. Paavali sitten selittää tätä sanaa pyhässä hengessä ja hän puhuu tästä siemenestä yksikössä. Hän viittaa siihen alkusanaan ja sanoo, että se on ollut Kristus, sinun siemenellesi, joka on Kristus. Ja sitten hän jatkaa, jakes 29, jos te olette Kristuksen omat, niin te olette Abrahamin siementä perillisiä lupauksen mukaan. Nyt perillisyys lähtee Jumalan sanan lupauksesta. Ja usko tulee kuulemisesta. Tätä täytyisi mun mielestä meidän aikana me erityisesti erottaa, koska nyt paljon on tämmöistä tunneuskoa, joka häilyy vähän sillä tavalla, että aamulla en ole uskossa, mutta illalla olin kyllä tosi uskovainen. Ei se saa olla semmoinen. Se täytyy olla sen sanan varas eikä sun tunteessasi. Joitakin tästä. Ensinnäkin meidän ongelmamme varmaan jokaisen kohdalla on, että meidän perheemme, meidän sukumme, meidän kansamme ei tahdo uskoa Jeesukseen. Se on realiteetti, vaikka hakisivat millaisen profeetan Amerikasta kumoamaan sitä asiaa, niin näin se vaan on. Suurin osa ei halua uskoa Jeesukseen. Se on lähtökohta. Ihmiset ei ole valmiiksi uskovaisiksi. Valmiit uskovaisiksi, eivät ahtaalle portille, eivät ristin kantajiksi, eivät kolkatalle. Ja jos et sä usko, niin kerro nämä asiat sun yhdelle kääntymättömälle sukulaiselle, niin se sanoo heti, että kuule, nyt on paljon muuta tekemistä, voisitko sä poistua. Kolmas seikka on se, että lupaus on voimassa, vaikka näyttö puuttuu toistaiseksi. Lupaus on voimassa. Tässä on nyt kysymys siitä uskosta ja luottamuksesta tuohon Jumalan sanaan. Ja yhden Kristususko on siunaus koko suvulle. Tarkoitan yhtä ihmistä. Se on ihan sama kuka se on, ei silloin merkitystä. Wilcox kirjoittaa Kallis hunajan pisara -kirjassa näin. Se alkaa oikeastaan tämmöisellä ajatuksella. Sinä tunnustat kristillisyyttä ja olet osallinen armon välikappaleista. Siinä teet oikein, ovat jaloja etuoikeuksia, mutta ellei tunnustuksesi perustuksena ole Kristuksen veri, niin se kuihtuu ja osoittautuu vain maalatuksi näyttelyksi matkallasi helvettiin. Huomaa, kuinka Wilcox asettaa nyt selvästi taivaan ja helvetin, niin kuin voi sanoa, hyvin lähekkäin. Kaksi ihmistä kulkee täällä maailmassa, toinen on menossa sinne vaivan paikkaan, toinen iankaikkiseen elämään. Usko Kristukseen ja Jeesuksen veren puhdistaa voima, antaa edellytykset päästä perille. Sitten katsotaan joitakin semmoisia Raamatun kohtia, joissa puhutaan tästä perhekunnan pelastuksesta. 1 Mooseksen kirja 7:7. Herra sanoi, minä hävitän maan päältä ihmiset, jotka minä loin. Ja sitten kaikki nämä eläimet siinä ohessa. Jae 8, erittäin tärkeä jae. Noa sai armon Herran silmien edessä. Huomaan nyt, että Noa ei saanut pisteitä hyvästä vaelluksesta. Noa ei päässyt erikoisasemaan sen tähden, että hän on käynyt vaikka karkun opistoa. Hän ei saanut sen tähden jotakin hyvitystä, että hän on palvellut armon lahjoilla tai lukenut paljon sanaa. Hän sai armon. Se on nyt tärkeä. Ja tämä armo vei hänet näkemään, että Jumalan suunnitelmassa tuomiosta huolimatta on hänelle tie tulevaisuuteen. Tee itsellesi arkki honkapuusta. Rakenna arkki täyteen kammioita tervaassi sisältä ja ulko. Nyt on vielä tärkeää huomata se, että Noalla ei ollut mitään formua, mitään mallia tästä ennen. Ei ollut yleistä, että tehdään arkkeja. Tämä oli ainutlaatuinen, tämä oli ensimmäinen ja ilmeisesti viimeinen lajissaan tässä muodossa. 7 ja 15. Näin sinun on se rakennettava. Huomaa nyt, Jumala antaa aivan selvät mitat, ohjeet, kuinka se tehdään. Se ei ollut niin kuin semmoinen, että omasta päästä tai kysy vaimolta, vaan Jumala sanoi, millainen se pitää olla. Hyvä sitä vaimokin tietysti on kuunnella. Tee arkki valoaukko, tee se kyynärä korkuiseksi, sijoita arkin ovi sen kylkeen. Rakenna siihen 3 kerrosta, alimmainen, keskimmäinen ja ylimmäinen. Tämä olisi ihan mielenkiintoinen joskus käydä läpi. Nämä on kaikki Kristuksen tämmöisiä vertauskuvia, mitä tähän arkkiin liittyy. Jokainen. Mutta otetaan vaikka tuo ovi tuosta, niin Jeesus itse sanoo, minä olen ovi. Jos joku minun kauttani menee sisälle, hän pelastuu. Niin. 17. jake sanotaan, minä annan vedenpaisumuksen tulla yli maan. Huomaa, tuomio tulee aivan vääjäämättä, niin se tulee meidän aikanammekin. Eräänä päivänä tulee tuomio. Se tulee yli koko maan ja se tulee kaikkia ihmisiä kohtaamaan. Ja sen tähden tämä pelastuksen sanoma on niin hirveän tärkeä, koska tämä on ainoa mahdollisuus. Ja hän sanoi, että kaikki, mikä on maan päällä, on hukkuva, mutta sinun kanssasi minä teen liiton. Sinun on mentävä arkkiin, sinun ja sinun poikiesi, vaimosi ja miniesi sinun kanssasi. Eli tässä vaiheessa mä jo sanon näin, että Jumala ei niin kuin kysynyt sitä esimerkiksi pojilta tai miniöiltä, että haluaisitteko te lähteä. Vaan hän edellytti, että Noa vie sen sanoman nyt sukulaisille ja sanoi, että tässä ei ole mitään vaihtoehtoa. Tämä on ainoa mahdollisuus. Tämä on ainoa toivo. Muuten kaikki kuollaan. Ja sen tähden niin joskus täytyy asioita tavattomasti kärjistää senkin uhalla, että joku sitten marssii ulos tai heittää perintöposliinilla otsaa tai jotakin muuta. Mutta rohkeasti vaan. Ja säilyttääksesi hengissä. Ja nyt Jumala näyttää, tämä visio on tällainen Noalle, että ainoa paikka, missä pelastuu, on arkki. Ainoa, missä voidaan säilyä hengissä. Kaloja lukunottamatta, niin muut kaikki kuolee. Ja siellä piti olla ravintoa, ja Noa teki aivan niin kuin Jumala käski hänen tehdä. Nyt pelastus perustuu Jumalan liittoon. Se ei perustunut Noan rakennustaitoon, organisaatiokykyyn tai mihinkään tämmöiseen, vaan siihen, että Jumala oli tehnyt, Herra sanoi, minä teen liiton. Ilman Jumalan pelastussuunnitelmaa, arkkia, uskoa ja kastetta hukkuu. Pietarin kirjeessä 1 Pietari 3.19 sanotaan, että hän meni pois ja saarnasi vankeudessa oleville hengille. Alkukielen sana tarkoittaa julistaa, saarnata, kuuluttaa. Nyt tästä on joskus jotkut ajatellut näin, että Herra meni pelastamaan niitä sinne, mutta Raamattu ei opeta semmoista. Älkää kukaan ajatelko, että se on semmoinen niin kuin oikotie, että ensin hukutaan vedenpaisumuksessa ja sitten odotetaan, että Jeesus tulee myöhemmin tuonelaan. Eli se on pikemminkin tämmöinen manifesti, semmoinen julistus, näin on tapahtunut, minä olen voittaja. Tietäkää se. Siis voisi sanoa, että sellaisille ihmisille, jotka epäuskossaan eivät halunneet silloin taipua Jumalan tahtoon, jotka eivät olleet sanalle kuuliaisia. Niin siinä sanotaan. Muinoin eivät olleet kuuliaiset. Jumalan pitkämielisyys odotti noin 120 päivää tai vuotta. 8 sielua pelastuivat veden kautta. Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa kasteena, joka ei ole lihansaastan poistamista, vaan hyvän oman tunnon pyytämistä Jumalalta Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta. Nyt jos halutaan saivarella, niin voidaan sanoa, että ei vesi sittenkään pelastanut. Vesi hukutti. Kyllä se oli se arkki, joka pelasti. Mutta vesi nosti sen arkin ylös. Ja sen tähden me ymmärretään tästä se ajatus, että ei kastekaan sinänsä ihmistä pelasta, ellei hän usko. Jos hän uskos menee arkkiin, niin kaste ei häntä pelasta. Ja toisaalta niin kaste vesi pelastaa, jos hän on arkissa. Tarvitaan tämä uskon kautta. Koska on ihmisiä, jotka ajattelee, että sakramentti sinänsä voisi pelastaa, se ei pidä paikkansa, se on valhe. Uskon kautta rakensi Noa, huomaa uskon kautta, rakensi saatuaan ilmoituksen siitä, mikä ei vielä näkynyt pyhässä pelossa arkin perhekuntansa. Jos hän ei olisi ollut pyhässä pelossa, niin hän ei olisi voinut myöskään tehdä sitä, koska hänellä oli aivan riittävästi paineita omasta itsestä, varmaan perheestä, mutta erikoisesti siitä ympäröivästä maailmasta, että tämä ei ole sopivaa ja näin ei ole koskaan ennen tehty. Ja mitä sanotaan? Hän uskonsa kautta tuomitsi maailman. Siis hän ei sanoilla tuominut, hän ei nyt mennyt sinne, hän ei ole mikään tuomion profeetta, vaan se mitä hän teki, niin se oli niin kuin tuomion sanoma näille ihmisille. Eli jos mä nyt käännän sen teihin, niin jos te elätte uskossa, niin te olette tuomio ja kuoleman haju niille toisille ihmisille. Ne ei voi niin kuin käsittää teidän elämän tyyliä, tapaa ja tätä Jeesus-uskoa. Et vaikka mäkin nyt rukoilen niiden sukulaisten puolesta, niin ei siitä nyt vielä ole mitään näyttöä, että sieltä Amerikasta mitään suurempaa herätystä tulee. Tosin minä toivotin hänet tervetulleeksi ja lupasimme kustantaa kaikki heidän olemisensa täällä Suomessa. Katsotaan nyt sitten, tuleeko. Ja hänestä tuli sen vanhurskauden perillinen, joka uskosta tulee. Nyt siinä on se siemen. Yksi hyvä siemen, meidän vapahtajamme Jeesus, se on kylvetty ja se on kasvanut ja se sai aikaa tämän arkkiin menemiseen. Sitten joitakin vanhan testamentin esikuvia vielä. Ensimmäinen Mooseksen kirja 12:3 sanotaan, että tämän kuun 10. päivänä ottakoon kukin perheenisäntä itselleen karitsan, yhden karitsan joka perhekuntaa kohti. Ja sitten siihen piti hakea vielä naapurit ja sillä tavoin, että se saataisiin syötyä. Että oli kysymys kokonaisesta karitsasta. Karitsaa kohti laskekaa niin monta, että voivat sen syödä. Tämäkin on muuten mielenkiintoinen kuva, että jos sä ajattelet sitä, että minkälainen vapahtaja sulla on, minkälainen Jumalan karitsa sulla on. Paljostako riittää? Monelleko riittää? Onko joskus semmoinen vähän uskovaisuus, että ei tiedä oikein riittääkö itsellekään? No. Ja sitten joskus on niin valtava Kristus, että koko maailma näyttää ihan autualta. Se piti olla virheetön, tämäkin viittaa Jeesukseen, ja urospuoli, sekin viittaa Jeesukseen. 14. päivä oli juutalaisen laskutavan mukaan juuri se päivä, pitkä perjantai, jolloin Jeesus sitten lahtattiin. Ja 12.6 sanotaan, koko seurakunta teurastakoon sen ilta hämärässä. Ottakoot sen verta, sivelkööt sillä molemmat pihtipielet ja oven päällisen niissä taloissa, joissa he sitä syövät. Tässä on nyt se uskon liike, tämmöinen uskon toiminta, mitä tehdään. Se, että jossain talossa on uskovainen, siis meidän aikanammekin, niin huomaa, että se toimii sen mukaan, mihin hän uskoo. Hän ottaa nyt sitä verta. Uskossa hän sivelee sitä. Hän pyhittää kotiinsa. Ja pyhittämällä kotiinsa hän pyhittää ne ihmiset, jotka siellä ovat. Se on uskon toiminta. Se ei tarvitse olla kovinkaan äänekästä eikä näkyvää. Se voi olla hyvin, että se ihminen makaisi vaikka sairasvuoteella koko ajan siellä. Ja silti hän voisi tehdä tätä toimintaa. Syököit lihan samana yönä tulessa paistettuna happamattoman leivän katkerain yrttien kanssa. Viittaavat kaikki Jeesuksen. Tules paistaminen viittaa Golgatan kärsimyksiin, katkerat yrtit siihen vaivaan, mikä liittyy jo yleensä Kristuksen vastaanottamiseen. Happamaton leipä viittaa sitten synnittömyyteen, puhtauteen. Toinen esikuva, Johannes 3:14. Niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää ihmisen poika ylennettämään, että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. Ja sitten jae 16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Kristus tuli synniksi. huomaa. Hän on nyt tämä käärme kuvattuna siellä erämaassa. Jokainen, joka näki käärmeen, näki oikeastaan oman viheliäisyytensä, syntinsä, rikkeensä ja sitten sen ihmeellisen sovituksen ja armon. Sitä se puhuu meille. Ja nyt tämä vaski käärmeen ympärille tuli koko seurakunta. Se veti kaikki sairaat ja terveet niin kuin ympärille. Tämä sanan keskus oli hän, joka oli ylennetty. Ja nyt Jeesus Nikodemukselle, kun hän puhui uudesti syntymisestä, niin hän otti nimenomaan tämän vanhan testamentin kielikuvan. Mutta Nikodemus ei sitä siinä vaiheessa vielä ymmärtänyt. Nyt meidän pitäisi saada tietysti koko suku syömään ja juomaan karitsaa. Katsomaan Kristusta, kuuntelemaan sanaa, kiittämään Herraa ja luottamaan vapahtajaan. Ja te tiedätte, kuinka hyvin te olette onnistuneet siitä, ja te voitte antaa nyt jonkinnäköisen välipistetyksen itsellenne, ja sitten jatkamme harjoituksia. Eli pitäisi saada. Se on se tavoite, se on se odotus, se on se, mihin pyritään. Ja sitten voi käydä niin kuin yksi ihminen tässä kerran sanoi mulle, että hän on, sanoiko se 35 vuotta rukoilu jonkun puolesta, kyllä hän taitaa jo lopettaa. Ja mä sanoin, että älä ihmeessä lopeta. Jotenkin niin kuin kuulin jo siellä, niin kuin piru istuu olkapäällä, sanoi, että lakkaa nyt, hyvä ihme, horisemaisesti. Eihän siitä mitään tule, näethän sä tuommoinen vanha jarru. Sitten on tämmöinen tilanne, että tiedetään, että siellä Sodomassa on sukua. Abraham käy Herran kanssa keskustelua. Tämäkin on aika jännä tilanne sillä tavoin, että he on siellä Mamren tammistossa ja sinne Jeesus tulee vapaaehtoisesti. Kukaan ei ole pakottanut heitä Sodomaan. Ja niin Abraham sitten alkaa tingata Jumalalta sitä, että Sodoma säästettäisiin. Ja hänen ajatuksensa on tietysti hänen läheisensä, hänen rakkaansa, hänen perhekuntansa. Hänen ajatus on se, että he pelastuu. Älköön Herrani vihastuko, että puhun vielä tämän ainoan kerran, entä jos siellä on 10? Ja hän vastasi, niiden 10 tähden jätän hävittämät, ja siihen tuli piste. Ja Abraham ajatteli, että varmaan se Loot on saanut sen verran sinne lähetyspiiriin nyt väkeä siellä, Raamattupiiriin. Mutta me tiedetään, että Loot oli epäonnistunut. Lootilla oli tosi heikkoa se kristillinen vaellus. Hän ei ollut mikään tunnettu, tunnustava kristitty Sodomassa. Ja kun enkelit tulivat ja huomaa heidän kysymyksensä, vieläkö sinulla on ketään omaista täällä? Niin kuin hän sanoi, että nyt pitää blokata kaikki omaiset. Nyt se perhekunta täytyy ottaa tästä. Jos Loot olisi sanonut, että niitä on tuolla toisella laidalla, tuolla Nummenpakalla tai Raunistulassa tai Pispalla, niin hän sanoi, että hae ne sieltä, niin sieltä vielä. Me odotamme sen aikaa. Kuulkaa, Jumalalla on aina aikaa hakea sellaisia, joiden puolesta rukoillaan. Jotka ovat sitä perhekuntaa, niin hän tekee työtä. Vie pois täältä vävyysi, poikasi, tyttäresi, kaikki, keitä sinulla on kaupungissa. Nyt enkelit aivan niin kuin heittävät sen valinnan nyt Lootille. Lootilla on nyt tavallaan tilaisuus katsoa, mitä se on se hänen uskonsa ja Jumalasuhteensa. Ja hän ottaa siitä lähimmät sitten, ja loppujen lopuksi niin vain tyttären kanssa sieltä lähtee, vaimokin rupeaa tähyilemään yhdessä vaiheessa. Takaisin Sodomaan ja hän muuttuu suolapatsaaksi, koska se oli kielletty. Herra lähetti meidät hävittämään sen. Tämä on ihan sama kuin Noan elämässä ja ajassa. Jumalan tuomio tulee aina. Aina tulee Jumalan tuomio jossakin vaiheessa. Jos joku sanoo, että oikeudenmukaisuus ei toteudu täällä, niin varro vaan, kyllä toteutuu. Sitten tullaan suureen ongelmaan, ja se on se, että kun vävyt pitäisi saada pelastetuksi, niin vävyt luulivat hänen laskevan leikkiä. Minä ajattelin näin, että ehkä Noa oli laskenut joskus leikkiä. Mun yksi ystäväni oli tuolla Kymenlaaksossa pappina, Ja hän kuoli 46-vuotiaana tämmöiseen keuhkoveritulppaan. Ja sitten kun me oltiin Hilkakassia hautajaisissa, niin siellä sitten oli kaikenlaisia puheenvuoroja ja todistuksia. Jotenkin mä järkytti se sitten, kun yksi ihminen todisti sitä, että ystävä oli netissä ollut tekemisissä hänen kanssaan. Se oli mulle ihan vieras mies. Ja se oli tämmöinen keskustelupalsta, johon sai lähettää vitsejä. Ja tämä pappi oli lähettänyt niitä useita tuhansia niitä vitsejä. Ja sitten jossain vaiheessa hän oli sanonut, että mä olen pappi, niin sekin oli otettu vitsinä. Niin tämä mies sanoo. Hän kertoi se hautajaisessa. No ihmisillä oli tietysti hauskaa, mutta minusta jotenkin suretti se ajatus siitä, että jos sä pistät niin kuin leikiksi vakavat asiat, niin sitten jossain vaiheessa, kun se pitäisi ottaa tosissaan, niin se ei käykään. Ei voikaan kääntää yhtäkkiä kelkkaa, sanoa, että nyt puhutaankin iankaikkisuusasioista, vaan ne sanoo, ha, hyvä vitsi, että toi olikin tosi mukava juttu, tota me ollaan varrottukin, että ruvetaan taivastakin vähän pilkkaamaan. Ja vaikka sä kuin sanoisit, että tämä on vakava, kuolema on vakava, niin ne nauraa vaan. Ja näin kävi Lootille. Ja kun Loot sanoi, että tämä kaupunki tuhotaan, niin sanoi, että tosi hyvä juttu. Nyt lähdetään kuule pupin ottaa kaljat, että ei ole appiukko kertonut noin hyvää vitsiä pitkään aikaan. Ja ne jäi sinne. Aamun sarastaessa enkelit sitten kiirehtivät Loottia ja sitten lähdettiin tosi pienellä porukalla, 4 henkeä. Ja siellä sanottiin näin, että et hukkuisi kaupungin syntivelan tähden. Nyt kaikissa paikkakunnissa, missä mekin elämme, niin siellä on kuulkaa syntivelka jokaisessa paikkakunnassa. Me emme tiedä, minkälainen se on ja kuinka suuri, millä asteella se on. Mutta joka paikka, kun Jumala on meitä ripotellut, ja hyvä on, että on, jos te nyt kaikki vaikka asutte Kangasalla, niin kuin tietysti haluaisitte asua, niin joku voisi sanoa, että se nostaisi sitä keskiarvoa, mutta Jumala on ajatellut näin, että joka paikkaa saataisiin ainakin muutama uskovainen. Se olisi niin kuin se idea, eikä niin, että se suola saadaan johonkin samaan purkkiin ja siellä ne sitten raikastuvat ja desifioivat toisiaan. Kun hän vielä vitkasteli, tarttuivat miehet hänen käteensä, siis henkelit hänen vaimonsa tyttärinsä käteen. Kato, kyllä heillä oli heillä oli halu jäädä sinne. Ehkä tekin olette joskus tehneet muuttokuorman, se on tosi murheellista. Ainoa mikä siinä on hyvä, että tulee siivottua sitten kaikki vanhat romut heitetty pois. Ja kuitenkin joku on niin kuin pitäisi kiinni, että voi ihana vanha matto ja ihana vanha lampun varjosti. Ja heitä nyt jo ne ja pane vaikka verkon painokset, ei niistä ole mihinkään. Mutta se meidän olemus, se on niin kiinni näissä tämmöisessä krääsässä. Ja sitten me sanotaan vaan hurskasti, no eihän kukaan vie arkussa mitään. Ja kyllä, minäkin tiedän, on sinne laitettu kaiken maailman koruja ja kenkiä ja lippalakkeja ja koppalakkeja. Eihän se nyt mikään virhe eikä synti. Pistäkää nyt, jos se nyt hirveästi auttaa teidän mieltänne, mutta ei sillä mitään merkitystä. Ei vaikuta mihinkään. Ei lämmitä. Pakene henkesi tähden, älä katso taaksesi, äläkä pysähdy mihinkään lakeudella. Pakene vuorille, ettet hukkuisi. Tämä oli tärkeä kehotus, koska nyt jos uskovaisen sanotaan, että no ei se mitään, lähdet nyt pikkuhiljaa telttailemaan, teet siihen 100 metrin päähän Sodoman muurista ensimmäisen etapin, laitat soputeltan pystyy siihen ja näin, niin kuule, ei kulu kauankaan, kun se ottaa se soputelta ja menee takaisin ja sanoo, että missä se mun vanha asunto täällä Sodomassa oli. Ja siellä ne on taas. Ja vaimo katsoo, että jäikö pakasteeseen mitä voisi käyttää ruuaksi. Ettet hukkuisi. Minusta se on alleviivattava asia. Uskova ei ole aina uskottavaa. Ja se johtuu meistä ihmisistä. Me ei olla aina uskottavia. Ja tämä maailma on kylvänyt nyt semmoisen ajatuksen, että kaikkein kauheimpia ovat semmoiset fundamentalistit, vaikka en edes tiedä, mitä se tarkoittaa. Mutta siis semmoiset, jotka suomeksi sanottuna oikeastaan uskoo niin kuin perusteisiin, perusteellisesti sana, ne on kaikkein kamalimpia. Ja sitten semmoiset tiukkapipot ja lainsaarnaajat ja mitä nyt voisi sanoakaan. Ennen vanhaan se oli helppo näki, kenellä on vaikka jakaus keskellä päätä tai nuttura, niin näki, että ne on näitä. Nykyään ei sitä voi sillä tavoin jakaa. Uskovan elämä voi vesittää uskoa. Voi olla niin siis, että joku sanoo, että no sekin nyt on joku uskova, mikä lie. Ihan maailmaihminen. Ja se ajatus ei ole se, että ne haluaisi, että se pyhittyisi, vaan ne ajattelee, että se on ihan samanlainen kuin mekin, että se on vaan noista tekopeliä. Että se vetää niin kuin semmoisen pyhän naamarin ja sitten se lähtee sinne kirkkoon ja yrittää hetken aikaa niin kuin tyynnytellä pahaa omatuntoa. Sitten se on taas samanlainen kuin me. Ja me ei edes haaskata sitä pyhää aikaakaan. Me ollaan aina samanlaisia. Näin ne ihmiset ajattelee. Uskosta voi tulla leikkiä, kisailua, harrastusta ja viihdettä. Ja kuulkaa, jos te seuraatte nykypäivänä vaikka seurakuntien toimintaa, lukekaa joskus ihan noin hartaudella niitä tiedotuksia, ilmoituksia. Niin se trendi on tämmöinen näin, että täällä ei mitään saarnata, täällä ei ole mitään tiukkoja parannussaarnoja. Jos joku puhe on, niin se on tosi lyhyt ja ihan lopussa sitten joku suuri osa on lähtenyt pois. Mitään rukouksia ei pidetä. Meillä on viihdettä, täällä kaikki viihtyy, täällä on hyvät tarjoilut. Täällä on lämmintä, mukavaa, ystävällisiä ihmisiä, kauniita ja nuoria. Siis kaikki nämä tämmöiset maailman elementit. Siitä katoaa kuoleman vakavuus ja helvetin vaara. No, jos me nyt laittaisimme semmoisen ilmoituksen, että tänä iltana puhutaan vaikka Tyrvää kirkossa, niin siitä kuka joutuu helvettiin, niin minä en tiedä, tulisiko sinne hirveästi sakkia. Voitaisiin koittaa, jos saataisiin lupaisen. Sodoman synnit viehättävät ja kahlitsevat hei. Kyllä Sodomassa on paljon tarjolla, siis mukavaa ja hauskaa ja hyvää. Siis se ilman muuta maailma vetää tässä kyllä pitemmän korren. Siis se voittaa ihmissieluja. Ja se voittaa nimenomaan sellainen, niin kuin te tiedätte, hiiriä pyydystetään. Pannaan se juusto siihen ja sitten sanotaan hiirelle, että maista kuinka hyvää emmentaalia. On oikein tätä vanhaa mustaa, tämä on tosi hyvin kypsynyttä. Ja hiiri menee ja maistaa, kunnes tulee se rauta ja läpsäyttää päähän ja henki pois. Sitten mennään Rahabin luokse. Joosuan kirjan toisessa luvussa ollaan Jerikon kaupungissa ja siellä on Portto Rahab. Sekin oli merkillistä, että nämä vakojat, kaksi vakoja, jotka Joosua lähetti, menivät nimenomaan tämän Rahabin luokse, laskeutuvat siellä levolle. Kuitenkin ajattelemme heistä hyvää, että veljet olivat ihan reiluilla ja rehellisillä ajatuksilla, eivätkä missään niin kuin synnin teillä. Ja sitten ne alkoi puhua keskustella Rahabin kanssa, ja Rahab halusi kätkeä nämä miehet, jotka oli tulleet sinne ja kaupunginmiehet etsivät heitä. Ja sitten tämä teki tämmöisen valkoisen valheen, että Rahabia sanoi, että ei hän tiedä, ne on lähteneet ulos. Mutta hän oli vienyt heidät katolle ja kätkenyt heidät pellavan varsien alle, joita oli asetellut katolle. Nyt tässä on semmoinen orastava usko tällä Rahabilla, että hän ajattelee, että näistä on hyötyä, siis muutakin kuin miehestä voi olla hyötyä, niin tämmöistä hengellistä hyötyä. Ja sen tähden niin hän tekee jotakin ainutlaatuista. Hän sanoo näin, minä tiedän, että Herra antaa teille tämän maan. Me ei tiedetä, mistä Rahab sai tämän tiedon, mutta joka tapauksessa niin Rahabin tieto oli jumalallinen. Puhuivatko miehet siitä, oliko siitä yleensä puhuttu kaupungissa? Saattoi olla, koska kauhu oli jo vallannut ihmisiä, niin varmaan siellä jotain juteltiin. Israelaiset ovat tulossa. Kun me sen kuulimme, raukesi meidän sydämemme. Eikä kenessäkään ole enää rohkeutta asettua teitä vastaan, sillä Herra, teidän Jumalanne, on Jumala ylhäällä taivaassa ja alhaalla maan päällä. Nyt Rahab ilmaisee tämän, että Jumala on Israelin Jumala, ainoa Jumala. Ja kun ihminen on etsimässä ja ihminen haluaa löytää Jumalan, niin hänen täytyy tunnustaa tämä ainutlaatuisuus. Ei voi olla mitään sellaisia vaihtoehtojumalia tai sellaista, että kokeillaan nyt tätäkin. 12. jakeessa Rahab menee vielä pitemmälle. Hän sanoo, Vannokaa nyt minulle Herran kautta, Herra isolla kirjoitettuna, että niin kuin minä olen tehnyt teille laupeuden, tekin teette laupeuden minun isäni perheelle. Nyt hänellä on hätä sukulaisista. Nyt siinä on kaikki nämä ihmiset, jotka liittyvät jollain tavalla Rahabin elämään, läheiset. Antakaa minulle varma merkki siitä, että jätätte eloon isäni, äitini, veljeni, sisareni ja kaikki heidän omaisensa ja pelastatte meidät kuolemasta. Määrää ei nyt tästä sanota. Ja niin he teki sopimuksen ja hän laski heidät köydellä alas ikkunasta. Hengellisesti tämä tapahtuu sillä tavoin, että Jumala antaa sulle sanan. Ja se sana on lupaus. Ja sen sanan kautta sä pääset osalliseksi tästä perhekuntien pelastusliitosta, jonka kautta sä saat semmoisen uskon, että sä voit luottaa siihen, Jumala tekee nyt työtä. Ja niin kuin hän laski heidät köydellä alas ikkunasta, niin hän luotti, että se lupaus säilyy, vaikka ne miehet ovat lähteneet pois. Muuten hän olisi vedonnut siihen, että ei hän voi olla varma. Ei ole tässä, niin ehkä ne tulee ja katkaisee mun kaulan. Niin miehet sanoivat, että me ollaan vapaat tästä valasta, jos me tullaan, tai kun me tullaan tänne Jerikoon takaisin, jollet sä sidot tätä punaista nauhaa siihen ikkunaan, josta laskit meidät alas. Huomaa nyt, se on sama ikkuna, josta ne kaverit meni. Sekin puhuu siitä, että Jumalan lupausten kautta tulee kaikki tämä meille hyvä armo osaksemme ja punainen on veren väri, se kuvaa Jeesuksen veren voimaa ja valtaa. Kokoa isäsi, äitiäsi, veljäsi, isäsi koko perhettä luoksesi. Jos joku tulee sieltä ulos, se veri tulkoo hänen omaan päänsä päälle. Nyt ne oli kaikki sen varassa, mitä Rahab sanoo. Minkälainen on nyt Rahabin todistus? Nyt korintolaiskirjassa sen 7. luvussa. Jakes 14. Sanotaan näin, sillä mies, joka ei usko, on pyhitetty vaimonsa kautta. Eikö ole ihanaa, sisaret? Onko kenelläkään kotona semmoista ukkoa, joka ei vielä ole uskossa? Tämä on nyt sulle. Hagiatso, pyhittää, vihkiä, puhdistaa. Tämä ei tarkoita, että hän olisi pelastettu. Mutta hän on Jumalan edessä erilaisessa asemassa sen perusteella, että Kristus asuu sinussa. Tämä on se jakeen selitys. Ja hän jatkaa ja sanoo, muutoinhan teidän lapsenne olisivat saastaisia, nyt he ovat pyhiä. Huomatkaa, miten suuren vastuun Jumala antaa uskovalle isälle, uskovalle äidille. Se on aivan mahtavaa. Mutta tähän tarvitaan uskon silmät nähdäkseen tämä. Muuten me katsotaan vain niitä kääntymättömiä lapsia, kääntymätöntä puolisoa. Mä ajatellaan, että ei tässä tule mitään. Sama vanha jörrikkä istuu siinä kahvikupin, teekupin, puurolautasen äärellä koko aika. Ei viisarikaan värähdä. Älä luule. Kyllä värähtää. Uskovaa omaiset ovat siis erikoisasemassa Jumalan silmissä uskon tähden. Sitten mennään Apostolien tekojen 16. lukuun. Siellä Paavali Siilas veisaavat ylistystä Jumalalle, rukoilevat, vangit kuuntelevat. Tapahtui yhtäkkiä suuri maanjäristys, vankilan perustukset järkkyivät ja samassa kaikki ovet aukenivat, kaikkien kahleet irtaantuivat. Ihmeellinen asia, joka ei ole toistunut historiassa, ei ole mikään tunnettu, yleisesti tunnettu tapahtuma, joka toistuisi, mutta sitä on mielenkiintoista. Vangin vartija, joka oli vartioinut heitä, heräsi, näki vankilan ovien olevan auki. Ja hänen ajatuksensa oli se, että tapa itsesi. Hän veti miekkansa esiin. Hän oli siis ihan tosissaan, ei tämä ole mikään demonstraatio. Hän aikoi surmata itsensä, luule vankien karanne. Hän koki epäonnistumista. Ja tässä me nähdään, että moni ihminen tämmöisessä suuressa murroksessa, epäonnistumisen, synnin tunnon, oman tunnon, tämmöisen kamppailun keskellä, niin onkin kaikkein herkimmillään kohtaamaan Kristuksen. Paavali huusi suurella äänellä, Älä tee itsellesi mitään pahaa, sillä me olemme kaikki täällä. Hänen piti aivan niin kuin huutaa sen tähden, että se kaveri kuulisi kovemmin Jumalan äänen kuin perkeleen äänen. Sen tähden täytyy huutaa joskus. Ei muusta syystä, kun me ei kuulla. Niin hän pyysi valoa, juoksi sisälle, lankesi vahvisten Paavalle siila eteen. Herrat, mitä minun pitää tekemään, että pelastuisin? Sitten tärkeä jae 31. Niin he sanoivat, usko Herraa Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi. Ajattelee, että he ei tunteneet toisiaan millään tavalla. Heillä ei ollut niinku ennakkokokemusta siitä. Oishan voinut olla, että kaveri olisi sanonut, että, jo, että mä oon vapaamuurari tai ateisti tai saatanan palvoja tai mikä tahansa. Niin kuulkaa, se sana olisi silti ollut voimassa. Siis Jumala voi sanoa kenelle tahansa, missä tilassa tahansa, kuulkaa, tämä on se, johon voi tarttua. Tämä on pelastusrengas. Ja vielä enemmän, tämä ei ole vain sulle, vaan myöskin sun perhekunnallesi. Ja niin he puhuivat Jumalan sanaa hänelle ja kaikille, jotka hänen kodissaan olivat. Saman yön hetkenä hän pesi heidän haavansa. Ilmeisesti hän oli itse myöskin lyönyt, näin minä tulkitsin asian. Ja kaikki hänen omaisensa kastettiin kohta. Hän vei heidät ylös asuntoonsa ilmeisesti sen kastetilaisuuden jälkeen. Siis keskellä yötä, laittoi heille aterian, riemuitsi siitä, että hän ja koko hänen perheensä oli tullut Jumalaa uskovaksi. Tätä ei nyt kontrolloitu millään tavalla. Tästä ei tehty mitään testiä. Ei ollut niin kuin välttämätöntä ottaa näyttöä, vaan luotettiin evankeliumeen. Luotettiin siihen, että Jumalan sana on nyt niin voimallinen tässä. Ja se perustuu ensisijaisesti uskoon, ei näkemiseen. Perhekunnan pelastus rakentuu siis Jeesuksen varaan. Hän synnyttää sanansa kautta uskon, todellisen parannuksen, katumuksen ja kääntymyksen. Ei näitäkään pidä vaatia ihmiseltä etukäteen. Jos sä maailman ihmistä yrität saada kääntymään ja tekee parannusta, niin voi olla, että se tulee vain esteeksi hänelle. Siis evankeliumin kannalta niin kutsu on se, että tulee. Tule semmoisena kuin olet. Kaste tuo osallisuuden Jumalaan. He kastettiin kohta koko suku. Kaiken ikäiset kastettiin. Vauvasta vanhuksi. Ketä siellä olikaan? Se oli aivan päivän selvä. Sitä ei edes tarvinnut keskustella. Se ei ole mikään teologinen kysymys. Se oli se, heidät yhdistetään Kristukseen ja hänen seurakuntaansa. Ja sitten ei tarvinnut etukäteen sanoa, että no miten tämä tulee toimimaan sitten, kukas täällä muuten on sitten pappina, entäs kappalaisena. Ei se ollut ollenkaan oleellinen, vaan tärkeintä oli, että oli ylipappi paikalla, se on Jeesus. Tästä niin kuin kaikki säteilijä lähti. Jumala tahtoo kaikkien pelastuvan. Ja hän tahtoo antaa meille pelastuksen ilon, että Jeesus tulisi jokaisen kodin herraksi. Ja tietysti, että me vaalisimme myöskin sitä. Helposti voi käydä niin, että Jeesus joutuu sitten alivuokralaiseksi. Kaikki eivät usko Jumalan vapahtajan Raamattuun kasteen ja ehtoollisen lahjan. Tämä on normaali, viittaa siihen, mitä jo aikaisemmin tuolla sanoin. Kaikissa kodeissa ei hoideta uskon elämää, ei rukoilla, ei lueta sanaa, ei keskustella uskon asioista. Ja saatte olla varmat, että se vähitellen niin kuin näivettää myöskin sen kodin hengellistä elämää. Mikä se on se tapa? Sitä pitää jokaisen etsiä ja kysellä. Ja sanoisin näin, että se pitäisi olla luonnollinen, semmoinen jokaiselle ominainen, voisi sanoa vähän erilainenkin, ei se ole niin vaarallista. Että ei niin kuin haeta jotain semmoista formua, joka otetaan jostain, että sanotaan, että joo, meilläkin on tämä vigilia ja liturgia ja näin. Älkää tehkö semmoista. Olkaa siinä suhteessa vaan niin kuin jotain aaltoslaisia, että olette ihan niin kuin omia ittenänne. Tai mitä te nyt oottekin. Ja sitten kaikki perhekuntalaiset ei tule sanan kuuloon. Ja se ainoa yhteys, mikä niillä on, ruoka, raha ja avun tarve. Kyllä te tiedätte tämän. Suku kokoontuu syömään, koska te olette laittaneet jotain hyvää. Ja silläkin voi houkutella ihmisiä hei. Raamattu sanoo, että voi tehdä väärällä mammonallakin ystäviä. Älkää olko semmoisia, että no, panin noita vanhoja silakoita, kun sä oot tuommoinen kääntymätön, kurja jumalaton ihminen. Ei, kun pankaa parasta. Jos teille tulee joku jumalaton vieras, niin sanot, voi kun kiva, kun sä tulit. Laitoin kuule tuossa pässiä vartaa, se oikein pihalla pyöritin sitä ja hunaja meloni kastikkeessa. Markuksen evankeliumin 6. luvussa, jakes 34, Jeesus tuntee sääliä ihmisiä kohtaan, jotka olivat niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Hän rupesi opettamaan heitä. Ja nyt Jeesus opettaa tämmöisen asian, mä käyn sen aika lyhyesti läpi, vaan että nämä ihmiset tarvitsevat syötävää. Ja kun ne tarvitsevat syötävää ensisijaisesti, niin niille ei ensiksi aloittu saarnaamaan. Tätä pelastusarmeijan taktiikka. Ensi pestää ja annetaan soppaa ja sitten vasta sanaa. Eli siis mennään niin kuin oikeassa järjestyksessä. Sä kohtaat ihmisen, nyt se on sun läheisessä tänään, me puhutaan perhekunnista, niin sä kysyt, että mitä sulle kuuluu. Ei lähdetä niin kuin Mooseksen kirjasta siinä vaiheessa liikkeelle tai Esran kirjasta. Ja hän sanoi, antakaa te heille syödä. Sitten oli nämä 5 leipää ja 2 kalaa. Ja sitten hän jakoi ne 2 ryhmään. Tämä on nyt se, mitä mä haluan tästä poimia. Oli 150. Ja nämä 150 on symbolisia lukuja. Ne on siis noin lukuja, niin kuin ymmärrätte. Siis noin. Niin se tarkoittaa nyt sitä porukkaa, jonka Jumala on antanut sun vastuulle. Se on se sun sukusi. Iso suku on nyt 100, pieni suku on 50. Sovitaanko näin? Että sulla olisi niinku tämmöinen visio koko aika, että jos sä kysyt näin, että Herra, mihin sä oot mun kutsunut, niin Herra sanoo, että ne on ne 50 nyt niinku sulla, hei. Älä unohda niitä. Ja sitten Jeesus opetti näin, että ne kaikki söivät tulevat ravituiksi. Uskoko joku niistä ennen sitä ruokailua? Ei kukaan ajatellut. Nyt hän sanoi, että kuule, mä annan sulle riittävästi evästä, että sä voit jakaa näille. Ja sitten he keräsivät palaset 12 täyttä vakallista ja tähteet kaloista. Sekin symbolisoi meille nyt sitä, että Jumalalta ei koskaan lopu eväs, hei. Hänellä on niin paljon evästä, että kaikki sun perhekuntalaiset saa. Mutta hän on laittanut ne kulkemaan sun kauttasi, onnittelut. Tosin hän siunaa ne itse. Otetaan vielä toinen tämmöinen näkökulma tähän. Paavali on merimatkalla, apostolityöt 27-24. Ja siellä enkeli sanoi, älä pelkää Paavali, keisari eteen sinun pitää mennä menemään. Ja katso, Jumala on lahjoittanut sinulle kaikki, jotka sinun kanssasi purjehtivat. Huomaa, että ne oli kaikki ihan kääntymättömiä ihmisiä. Tämä on visio. Tämä on näky. Ja kuulkaa, Paavali toimi sen näyn pohjalta. Hän meni heti sinne laivan täkille ja hän kuulutti, että ei hätää, kukaan ei huku. Vaikka oli kauhean myrsky. Ja sanotaan, että ne sai niin paljon rohkeutta, että ne alkoi syödä. Ne alkoi luottaa siihen, että toi kaveri voi tietää. Sen tähden Jumala yhden ihmisen kautta siunaa toisia ihmisiä rohkeuden, raittiuden ja rakkauden hengellä, pyhällä hengellä. Uskovan täytyy olla se, joka on rohkea. Ja ilman, tai siis omassa voimassa kukaan ei voi olla rohkea. Me ajatellaan koko ajan, että paatti hukkuu ja myö hukutaan. No niin, Jumala on varannut sulle täyden korin murusia ja kalan paloja. Ne on kaikki semmoisia, että ne on hiukan erilaisia, jokaisen koris on, mutta niitä on riittävästi, se on tärkeä. Sitten sulla on varattu tämä ryhmä 50. Ja Matteus 24:45 hän sanoikin, että kuka siis on se uskollinen ja ymmärtää hänen palvelijaa. Siis omaa ei herra, vaan palvelija, jonka hänen herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestä. Siinä on nyt se sun perhekuntasi, sukukuntasi, ne ihmiset, se 50 tai 100. Se on sun tehtävässä. Ja sun pitää kysellä sitä Jumala edessä, miten se oikein toimii. Ei ole niin kuin semmoinen. Tässä ei niin kuin kuljeta toisten tekemiä latuja, vaan jokainen kyselee sitä itse. Herra sanoi näin, että autuas, eli onnellinen on se palvelija, joka hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän. Minä sanon teille, hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi. Jumala on uskonut meille aika paljon kaikille. Joskus oikein niin kuin vähän puistuttaa, kun ajattelee sitä, että on kysymys sentään ihmisten ihan kaikkisesta parhaasta. Ettei me turmeltaisi sitä. Ettei me kadotettaisi sitä. Me niin helposti kiinnitytään johonkin toisarvoisiin ja unohdamme sen, mitä me ollaan tekemässä. Me ollaan vähän semmoisia niin kuin se poika, joka onkin, ja sitten se meni veneen pohjalle maate, ja se onki oli vaan siellä vedessä. Ei hän oikeastaan tosissaan onkin, vaikka se onki oli siellä vedessä. Hän ei ollut niin kuin, intensiivisesti huomiosta kiinnittyneenä siihen. Hän ei ajatellut sitä. Sitten tämmöinen vaikea raamatun kohta, mihin joku on törmännyt vähän näissä yhteyksissä. 1. Johanneksen kirja 5 ja 16. Jos joku näkee veljensä tekevän syntiä, joka ei ole kuolemaksi, rukoilkoon. No niin, tämä on ihan selvä. Mutta sitten tämä jatkokohta. On syntiä, joka on kuolemaksi, siitä minä en sano, että olisi rukoiltava. Ja nyt on joskus sellaisia ihmisiä, jotka ajattelee näin, että me voitaisiin jollain tavalla niin kuin, ikään kuin syntiluetteloiden pohjalta jäsennellä sen. Että milloin rukoilla, milloin ei. Niin Luther selittää minusta erinomaisen hyvin tätä. Hän sanoo näin, että on olemassa synti kuolemaan, koska sitä ei tunnusteta, vaan puolusteta. Huomaa nyt. Kysymys ei ole siis jostain erityisestä synnistä, vaan asenteesta. Nyt hän sanoo, että semmoisen puolesta ei pidä rukoilla, jota ei tunnusteta. Ja se tarkoittaa nyt lähinnä tämmöistä niin kuin kahdenkeskistä tämmöistä. Että jos joku sanoo, että hän ei esimerkiksi halua luopua synnistä, niin silloin ei pidä rukoilla. Ei ole mitään niin kuin semmoista automaattista tai semmoista, jos ei sisin taivu ja murru siihen. Ja hän sanoo näin, että tässä saatan rukoilla, että sellainen ihminen tulisi synnin tuntoon. Ei, että hänelle synnit anteeksi annettaisi, josta hän ei välitä, eikä hänellä sitä ole, koska hän pitää syntiänsä vanhurskautena. Ja tämän niin kuin raamatukohdan selitys on juuri tämä, että sekoitetaan asiat, ajatellaan esimerkiksi niin, että kaikki vaan pelastuu automaattisesti. Ja sen tähden hän sanoo näin, että on kuolemaksi, on syntiä, ja en sano, että sitten. Että sen edestä pitää rukoilla silloin. Ja tämä on juuri se, että joka pitää niin kuin synnistä kiinni, niin hän on kiinni kuolemassa. Hän on kadotuksen tiellä. Hänellä ei ole mahdollisuutta silloin löytää sitä elämää juuri sen tähden, koska hän ei halua tunnustaa olevansa Kristuksen tarpeessa. Mutta sitten tuo allekirjoitettu teksti, niin sen. Se täytyy huomioida, esirukous on aina tarpeellista. Siis niidenkin puolesta esirukous on aina tarpeellista. Ja se on jokaisessa perhekunnassa. Me tarvitsemme Jumalan työtä, että me voisimme itse pelastua, että toiset vois pelastua. Ja me tarvitaan sitä Kristuksen antamaa uskoa, että me voitaisiin luottaa siihen, mitä on kirjoitettu. Sen tähden me opiskellaan Raamattu, sen tähden me luetaan sitä toisillemme, että se synnyttäisi meissä uskoa, vahvistaisi meidän kutsumustamme uskovana ja luottamaan siihen, että meidänkin perhekuntamme on tarkoitettu pelastumaan. Rukoillaan vielä. Herra, kaikkien niiden rukousten kanssa, joita olemme vuosien aikana puhuneet sinulle, niin olemme joskus aika heikoilla. Ajattelemme, ettei näy mitään. Mut kiitos, että sinä olet suuri ja sinun sanasi lupaukset ovat vahvat. Ja me oikein rukoilemme, että sinä vahvistaisit oman liittosi, työsi meidän elämässämme. Ja tee, Herra, meidän perheissä, sukukunnissa, kaikkien ystäviemme kesketyötä, juuri sen ryhmän, minkä olet antanut meidän lähellemme elämään, sen 50 tai 100 ajatellen niin, että me katsomme Herra sinuun ja me odotamme sinulta, että sinä meitä tässä auttaisit ja kaikkia armahtaisit. Jeesuksen nimeen. Aamen.